This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับแล้ววันนี้กับเราสองคนผมวิทย์สิทธิเวคินนะครับ
ผมไกด์รัฐศักดิ์สกุลวัชรอนันต์ครับ
เวลาที่เราดำรงชีวิตครับบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าข้าวของนะฮะมีชิ้นที่ราคาค่อนข้างสูงครับไกด์โดยปกติก็จะใช้แบบเงินผ่อนนะถ้าเกิดว่าใครฟังเพลงเก่าๆนะครับคาราบาวก็มีราชาเงินผ่อนนะตู้เย็นโทรทัศน์นะครับถ้าเกิดว่าอันนี้ไม่รวมนะบ้านหรือว่ารถยนต์แบบนี้เป็นต้นนะครับ
แ
ต่ปัจจุบันแล้วก็จะได้ยินเนาะผ่อนเช่นถัดมาโทรศัพท์มือถือเนา
ะ
แล้วก็มีอีกหลายอย่างแต่ตอนนี้มันลามไปเยอะมากเมื่อกี้คุยกับไกด์นึงงงกันว่าป
ั
จจุบันเนี่ยของที่อาจจะมีบิลลิ่งหรือว่าตัวราคาเนี่ยไม่ได้สูงนักตอนนี้ก็มีเงินผ่อนแล้วกระจายไปทุกอันเลยนะฮะสิ่งนี้เนี่ยบางทีก็เป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าเราสามารถใช้จ่ายเงินได้สะดวกสบายมากขึ้นแต่ด้านก็อาจจะกลายมาเป็นภาระเพราะเขาไม่ได้ให้เงินเราฟรีๆมันมีเรื่องของดอกเบี้ยด้วยวันนี้เราจะมาคุยนะครับเรื่องท่ามกลางภาวะแบบนี้ที่อะไรก็ตามที่ให้เราเนี่ยเป็นลูกหนี้เงินผ่อนได
้ครับ
มันขยายตัวเยอะมากเลยครับ
มันไวมากครับเพราะล่าสุดมันมีการผ่อนซุกค่าซุกี้แล้ว
โอ้โห
ผ่อนค่าซุกี้แล้วประเด็นคืออย่างนี้ครับผมเล่าให้ฟังว่าเทรนด์ผู้บริโภคตอนนี้เขาอยากเก็บแคชไปให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เขาผลักภาระให้มันเป็นภาระค่าใช้จ่ายของเงินผ่อนอย่างเช่น Buy Now Pay Later เนี่ยมันสูงมากแต่เพราะว่าตอนนี้คนต้องการเอาเงินสดไปใช้ในสิ่งที่มันสำคัญซึ่งเรื่องนี้ไม่ผิดนะครับแต่ความหมายคือว่าแต่ก่อนเนี่ยผมจะพูดแบบนี้ว่าสิ่งที่เราจะเป็นประเด็นพูดในวันนี้ผมจะต่อลึกให้เฮียเลยว่าเราไม่ได้พูดถึงแค่บัตรเครดิตแล้วครับเราพูดถึงแอปพลิเคชันอีคอมเมิร์ซนะครับเพราะผมบอกก่อนนะครับความยากคือสมมติว่าถ้าเราอยากจะผ่อนของสักชิ้นนึงเราต้องไปธนาคารเนาะไปสมัครบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดเพื่อที่จะผ่อนถูกต้องไหม
ถูก
แต่ณวันนี้ถามว่าแบงค์เคี่ยวขึ้นไหมมากเพราะฉะนั้นการที่จะให้เครดิตไลน์กับใครก็ตามเนี่ยเขาต้องมั่นใจว่าคุณมีปัญญาใช้คืนพร้อมดอกเบี้ยทีนี้ประเด็นคือว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือเอ๊ะแต่แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเขาก็มีข้อมูลนี่ไม่ว่าจะเป็นอันนี้ผมพูดชื่อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหลายๆที่อย่าง Lazada หรือ Shopee เขาก็เห็นว่าเอ๊ะถ้าเพนพอยต์คือคนอยากผ่อนของแต่ไม่มีบัตรเครดิตจะทำยังไงเขาก็เลยเอาข้อมูลจากการศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายของเรานี่แหละครับและมาแปลงเป็นวงเงินเครดิตไลน์เหมือนกับแบงค์นะครับ
โอ้ใช้แบบนี
้แล้วก็ใช้แบบนี้ครับเวลาคุณจะเห็นในแอปพลิเคชันอีคอมเมิร์ซครับและคุณจะเห็นว่าเฮ้ยจากแอปช้อปปิ้งแอปนี้ให้วงเงิน 20,000 แอปนี้ให้วงเงิน 10,000 นั่นแหละครับเขาจะให้วงเงินคุณเพื่อทำให้คุณเนี่ยมีความสะดวกสบายในการใช้จ่ายปัญหาของคนอาจจะไม่ได้อยู่ที่ราคาสินค้านะครับปัญหาของคนอยู่ที่รูปแบบการใช้จ่ายสมมุติว่าถ้าผมขายของชิ้นนี้ราคา 10,000 เนี่ยเฮียอาจจะซื้อยากแต่ถ้าผมบอกว่าผมผ่อน10เดือนได้ตกเดือนละ 1,000 10เดือนก็ 10,000
ก็ดูเบาลงไปเยอะนะ
ถูกต้องครับ
คือมันไม่ใช่ภาระก้อนใหญ่แล้วล่ะ
ถูกต้องครับ
ซอยมาเป็นเดือนๆดูไม่เยอะ
ถูกต้องครับเพราะนั้นนี่คือการผ่อนของแบบไม่ง้อธนาคารครับแต่แค่ว่าไอ้แพลตฟอร์มพวกนี้มันจะมาเป็นตัวแบงก์เองซ
ึ่
งความ
เป็นผู้ปล่อยสินเชื่อนะ
ถูกต้องครับเพราะนั้นหมายความว่าอะไรก็ตามที่ทำให้คนจ่ายได้ด้วยเงินที่น้อยลงและสามารถเก็บได้ทั้งต้นทั้งดอกครบมันก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่จะได้ทั้งยอดขายแล้วก็ได้ดอกเบี้ยเข้ามาเห็นแบบนี้เนี่ยยอดขายจากบริการให้การผ่อนของปีที่ผ่านมาของแพลตฟอร์มสินเชื่อเนี่ยตกพันล้านนะครับ
ฮะ
กำไรเนี่ยหลัก10ล้านนะครับ
โอ้โหเพราะว่าดอกเบี้ยเขาไม่เบา
ใช่ครับแต่ประเด็นก็คือว่าผมจะพูดถึงทริคอย่างหนึ่งผมจะบอกแบบนี้ครับสมมุติแบบนี้ผมใช้ผมสมมุตินะผมสมมุติชื่อนะผมชื่อซุกี้ตีใหญ
่อืม
ผมบอกวันเนี้ยเฮียจะมากินซุกี้กับผมและผมเนี่ยเป็นพันธมิตรกับแอปเนี้ยในการให้ผ่อนได้เพราะตอนนี้การผ่อนของผู้ให้บริการเขาไม่ได้ให้ผ่อนเฉพาะในแพลตฟอร์มนะครับเขาให้ว่าถ้าผู้ขายคนไหนที่มีหน้าร้านอยากจะเพิ่มยอดขายสามารถมาติดต่อเพื่อเข้าร่วมบริการการผ่อนได้แล้วนะครับ
โอ้ขยายรูปแบบการให้บริการทางการเงินละ
ใช่นอกจากออนไลน์แล้วไปออฟไลน์ได้ด้วยประเด็นคืออย่างนี้สมมติว่าเฮียเนี่ยอยากจะจ่ายค่าซุกี้ตีใหญ่แบบผ่อนกับผม
อ
่ะจ่ายได้นะก็โดนดอกเบี้ยไปผมก็โดนค่าธรรมเนียมไป
ก็กติกาปกติการปล่อยสินเชื่อ
แต่เชื่อไหมว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้เขาจะมีวิธีจูงใจครับบอกว่าเอ้ยถ้าคุณยอมจ่ายค่าธรรมเนียมให้เรามากขึ้นผู้บริโภคปลายทางดอกเบี้ย 0% นะสนใจไหมหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าผมยอมจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงและลูกค้าไม่ต้องรับภาระดอกเบี้ยเขาจะตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น
โอ้นี่พวกนี้คือผลักภาระไปให้กับผู้ขาย
ใช่
แพลตฟอร์มบอกไปแล้วก็ไม่ได้ผลักภาระให้กับลูกค้าปลายทาง
ใช่
แต่ว่าเป็นภาระของคนที่เขาขายของบนแพลตฟอร์มนั้นหรือว่าของเชื่ออ๋อเป็นแบบนี
้แค่เสียเพิ่มอีกนิดนึง
เอาเราก็ได้อะไรล่ะ
เราได้ยอดขายที่เพิ่มขึ้นครับแล้วดอกเบี้ย 0% ที่เกิดขึ้นคือทำให้เขาบอกเอ้ยจากแต่ก่อนที่มีดอกเบี้ยพอไม่มีดอกเบี้ยเราก็เป็นทาสการตลาดครับก็ตัดสินใจใช้บริการได้ง่ายขึ้น
ง่ายขึ้นโอเคเป็นค่าการตลาดเรียกแบบนี้แล้วกัน
ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ความน่ากลัวคือว่าเขามีออปชันให้เลือกว่าผ่อนแบบมีดอกเบี้ยและผ่อน 0% ด้วยถ้าหากว่าเราต้องการจะเพิ่มยอดขายให้กับทางผู้ซื้อสิ่งที่ผมกำลังจะบอกคือนี่คือความผมใช้คำว่าถ้าใช้ให้เป็นมันดีครับแต่ถ้าใช้ไม่เป็นเนี่ยมันจะแบบว่ามันจะหายนะเลยครับเฮียประเด็นมัน
คือใช้จ่ายแบบไม่ติดเบรก
ถูกต้องครับประเด็นคือว่าผมบอกก่อนว่าไอ้ค่าใช้จ่ายที่บอกว่าเอ๊ะถ้าสมมติวันนี้ผมเป็นผู้ขายและผมอยากจะให้คนซื้ออย่างเราเนี่ยมาซื้อด้วยดอกเบี้ย 0% เนี่ยปกติแพลตฟอร์มเหล่านี้เขาคิดค่าธรรมเนียมประมาณ 3% นะครับแต่ถ้าบอกว่าดอกเบี้ย 0% ปั๊บเขาคิดเพิ่มแค่ประมาณ 4-6% เองอ่ะหมายความว่าเขายอมเพิ่มอีกนิดหน่อยเพื่อทำให้คนตัดสินใจซื้อของเขาได้ง่ายขึ้นเขาก็ทำนะครับเพราะนั้นมันเลยเป็นกับดักว่าถ้าเรายิ่งไปเห็นดอกเบี้ย 0% ไม่ต้องงอธนาคารด้วยและผ่อนจ่ายแบบนี้ด้วยเรานี่แหละครับอาจจะตกเป็นทาสการตลาดในการซื้อของไปเรื่อยๆๆๆ
ๆเพราะนั้นมีความหมายว่าเรื่องนี้สะดวกสบายขึ้นก็จริงนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นโอกาสก็ดีแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นความท้าทายในเชิงการเงินของมาคุยแต่ละสูตรเลย
ครับ
ความท้าทายของคนที่เป็นลูกค้าปลายทาง
อย่างเราๆนะ
มีความท้าทายอะไรบ้าง
ผมบอก
แล้วถูกจูงใจง่ายไหม
หนึ่งอ่ะง่ายแน
่
เพราะว่าสมมุตินะทุกอย่างมันอยู่ในมือถืออ่ะมันแค่กดอ่ะนึกออกไหมมันแค่กดอ่ะมันไม่เหมือนบัตรเครดิตที่เราต้องแบบควักออกมานั่นนี่คือเข้าใจว่า customer journey มันแค่หลักนาทีอ่ะแต่อันนี้มันแค่กดอ่ะมันแค่วินาทีเดียวกดปั๊บจบอ่ะ
customer journey สั้นความยั้งคิด
มันก็น้อย
จำเป็นไม่จำเป็นไม่ได้คิดแล้วกดไปแล้ว
ใช่ผมจะบอกแบบนี้ว่ารูปแบบของพวกนี้เขามีให้เลือกอยู่2รูปแบบนะรูปแบบที่1คืออะไรรู้ไหมฮะให้จ่ายเต็มจำนวนแต่โพสกรีดไป1เดือนงงไหมสมมติ
ยังไม่ต้องจ่ายเลย
ยังไม่ต้องจ่ายเลย
คือดีเฟอร์การจ่ายหรือว่าเลื่อนการจ่ายไปเดือนนึง
ไปเดือนนึงแต่ก็ต้องจ่ายเต็มจำนวนสมมติผมซื้อทีวีราคา 40,000 แต่ 40,000 นี้ผมยังไม่อยากจ่ายตอนนี้แต่เดือนหน้าเนี่ยผมว่าผมมีปัญญาจ่ายนะในช่วงอีก 30-40 วันถัดไปคุณก็แค่จ่ายเต็มจำนวนและคุณก็ไม่โดนดอกเบี้ยข้อดีคือเฮ้ยเราก็บริหารการเงินได้ถ้าตอนนี้เรามีความจำเป็นต้องใช้อีก1เดือนแล้วค่อยจ่ายและไม่โดนดอกเบี้ยแต่ข้อเสียคือคุณต้องมั่นใจนะว่าคุณมีปัญญาชำระเต็มจำนวน
พอถ้าไม่เช่นนั้นก็มีภาระการเงินเพิ่มอีก
ถูกต้องครับอันนี้คือรูปแบบแรกครับคือไม่มีดอกเบี้ยแต่ภายใน1เดือนคุณต้องจ่าย
เลื่อนการจ่ายไปก่อน
ถูกต้องแบบที่2ครับคือวิธีการผ่อนชำระอันเนี้ยเราโดนดอกเบี้ยแน่ๆเว้นแต่ว่าไอ้ร้านค้าเนี่ยมันทำโปรโมชั่นและไม่เอาดอกเบี้ยมาให้เราและเขายอมแบกรับภาระดอกเบี้ยเองแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเวลาระยะเวลาในการผ่อนนะครับตอนนี้นะครับผมอยากให้บอกว่าระยะเวลาในการผ่อนเนี่ยมันมีตั้งแต่3เดือน6เดือน12เดือนตามระยะเวลาครับแต่ไม่สามารถผ่อนได้นานไปกว่านี้นะครับข้อดีก็คือจำนวนเงินผ่อนต่องวดมันน้อยลงครับแต่ข้อเสียคืออะไรรู้ไหมครับข้อเสียคือเราจะโดนดอกเบี้ยครับ
แน่นอนคือไม่ได้มีความหมายว่าเราสะดวกขึ้นฮะ
ใช่ฮะ
ความต้นทุนหรือความสะดวกก็คือเรื่องของดอกเบี้ยที่เยอะขึ้น
ถูกต้องครับ
ทางการเงินเยอะขึ้น
ต้องเวทกันให้ดีครับทีนี้เรื่องแรกผมพูดไปแล้วนะเรื่องของรูปแบบโมเดลว่าในมหาผู้ซื้อเราจะเจออะไรบ้างในฐานะผู้ซื้อเราจะมีอีกความท้าทายหนึ่งครับคือวงเงินบอกก่อนหน้านี้บางแพลตฟอร์มเคยให้วงเงินถึง 100,000 เลยนะครับแต่พอช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีเรื่องของตัวเครดิตลูกหนี้ที่ไม่ดี เขาเริ่มการปรับลดวงเงินมาเหลือ 20,000 แต่ส่วนใหญ่แล้วแพลตฟอร์มพวกนี้เขาจะให้วงเงินระหว่าง 20,000 ถึง 100,000 แต่มันก็มีการตลาดอีกว่าถ้าคุณเป็นลูกหนี้ที่ดีเราออฟเฟอร์วงเงินเพิ่มให้อีก 200,000
อ๋อโอเคสมุดพกดีอ่ะจ่ายเงินตามกำหนดเนี่ย
ผมถามแบบนี้ว่ามันเทียบเท่ากับบัตรเครดิต1ใบได้แล้วหรือยังครับเพราะบัตรเครดิต
ถูกต้อง
เพราะบัตรเครดิต1ใบถ้าเอาเฉลี่ยเนี่ยวงเงินที่แบงค์ให้ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มต้นประมาณ 20,000 นะครับเครดิตรายดีๆเนี่ยมันสามารถไปถึง 100,000 และ 300,000 ได้นะครับเพราะนั้นนี่คือบัตรเครดิตที่เราสามารถใช้จ่ายได้ตลอดเวลาและความน่ากลัวคือว่าบัตรเครดิตข้อเสียคืออะไรรู้ไหมครับ
มัน
บางทีเนี่ยอ่ะช้อปออนไลน์อาจจะมองไม่เห็นแต่เราอาจจะต้องไปห้างก่อนเพื่อทำให้เราได้ใช้จ่าย
ครับ
แต่ไอ้แพลตฟอร์มมือถือเนี่ยมันเปิดปั๊บมันจิ้มและจ่ายเลย
ช่วงเวลาการยังคิดก็น้อยลง
ใช่ครับเพราะฉะนั้นหมายความว่านี่คือความที่ว่าถ้าเราใช้เป็นมันจะดีครับแต่ถ้าเราใช้ไม่เป็นมันจะไม่ดีครับผมบอกก่อนครับว่าอัตราดอกเบี้ยของพวกนี้ครับจะอยู่ที่ประมาณ 25% ต่อปีนะครับคิดแบบต้นลดดอก
อันนี้เป็นไปตามหลักการ
เป็นไปตามหลักการครับสถาบันการเงินก็เป็นแบบนี้เหมือนกันครับ นี่คือสิ่งที่เราจะต้องคิดครับแต่เนื่องจากว่าเขาทำตัวเหมือนบัตรเครดิตใช่ไหมครับอีกเรื่องนึงที่เราต้องคิดกันเลยรู้ไหมครับการผิดนัดชำระครับ
เกิดจ่ายไม่ได้เดือนนั้นเน
า
ะ
จ่ายไม่ได้อ่ะเจออะไรบ้างเจอดอกเบี้ยผิดนัดชำระครับเขาจะคิดในอัตราประมาณ 15% ต่อปีเป็นอัตราสูงสุดหมายความว่าสูงสุดไม่เกิน15แต่อาจจะคิด19 8 7 6แล้วแต
่
นี่คืออัตราสูงสุดที่จะโดนนอกจากโดนค่าผิดนัดชำระแล้วถ้าต้องให้แพลตฟอร์มโทรไปทวงล่ะโดนอะไรรู้ไหมครับ
ค่าดำเนินการ
อ่ะค่าทวงคือค่าดำเนินการแล้ว
โอ้
เจอค่าทวงด้วยเจอค่าทวงด้วยถ้าผิดนัดสักครั้งนึงค่าทวงก็50บาทผิดนัดชำระเกิน1งวดก็อาจจะโดนสัก100บาทและโดนแบบนี้ไปเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือว่าความน่ากลัวคือว่าณทุกวันนี้เมื่อธุรกิจเขาต้องการเพิ่มยอดขายแต่ก่อนเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าก่อนที่แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเหล่านี้จะเข้ามาเนี่ยคนจะผ่อนได้ต้องเป็นคนมีตังค์นะครับเพราะต้องมีบัตรเครดิตแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนรูปแบบใหม่ฮะว่าบัตรเครดิตบางทีมันก็ต้องมียอดขั้นต่ำในการผ่อนด้วยนะ 1,000 3,000 5,000 แต่ตอนนี้สินค้าหลักร้อยเราก็ผ่อนได้แล้วหลักร้อยเนี่ยไม่ใช่หลักร้อยปลายๆนะครับร้อยต้นๆก็ผ่อนกันได้แล้วที่3เดือนเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันน่ากลัวคือว่าพอไอ้ร้อยต้นๆเนี่ยแล้วเราไม่ได้สังเกตพฤติกรรมการใช้จ่ายของเราเนี่ยไอ้ร้อยต้นๆแต่เราใช้จ่ายแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะรวมกันเป็นหลักพันไงฮะจากการผ่อนสินค้าหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมมาพูดว่าถ้าเราใช้เป็นมันดีครับแต่ถ้าเราใช้ไม่เป็นเนี่ยคุณก็จะโดนสิ่งที่ผมเนี่ยเล่าให้ฟังมาทั้งหมดนี่แหละทั้งอัตราดอกผ่อนถ้าคนผ่อนโดนแน่นอนอัตราดอกเบี้ยจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับฐานของวงเงินแต่คุณอาจจะพ่วงเข้าไปเรื่องของผิดนัดชำระ 15% คุณอาจจะโดนค่าทวงถามก็ได้อันนี้คือสิ่งที่ผมแค่อยากจะพูดเพราะในวันนี้ถ้าทุกอย่างมันผ่อนได้แม้กระทั่งสุกี้เนี่ยหมายความว่าคนก็เริ่มอยากจะทำแคมเปญที่ทำให้คนมาใช้จ่ายมากขึ้นผ่านการผ่อนผ่านแพลตฟอร์มเหล่านี้นี่แหละครับ
ความสะดวกมีต้นทุนมากขึ้นนะครับและด้วยกลไกนะครับของการให้สินเชื่อในรูปแบบที่สะดวกมากขึ้นง่ายมากขึ้นเพียงแค่ปลายนิ้วครับด้านหนึ่งคือความสะดวกครับแต่อีกด้านหนึ่งก็คือต้นทุนและอีกด้านหนึ่งถ้าหากว่าสตางค์ไม่ได้ถูกกำกับด้วยสติท้ายที่สุดแล้วอาจจะกลายมาเป็นความท้าทายเพิ่มเติมไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยเจอร์นี่หรือว่าด้วยกระบวนการในการสนใจว่าอยากได้จนกระทั่งถึงการจ่ายเงินจนกระทั่งการที่เราต้องจ่ายดอกเบี้ยสั้นลงมีความหมายว่าบางครั้งความที่เรามิได้ยังคิดหรือมีเวลายังคิดน้อยอาจจะส่งผลเรื่องต่อชีวิตทางการเงินก็ได
้
ดังนั้นสำคัญมากครับจะมีสตางค์ได้เยอะเราต้องมีสติไปกำกับด้วยเสมอๆนะครับอ่ะนั่นก็เป็นภาพรวมของรายการของเรานะครับเศรษฐกิจติดบ้านประจำวันนี้และถ้าเกิดท่านมีความสนใจเรื่องราวนะครับทางเศรษฐกิจที่หลากหลายแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสาระดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
รายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud